Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Centenares de taxistas vidos de toda Galicia protestaron hoxe en Santiago ante o que consideran unha competencia desleal a que están a sufrir, sobre todo nas grandes cidades, por parte das empresas VTC, que seguen realizando traxectos urbans para os que non están autorizados.
Todo el rato incumplen la normativa porque non poden realizar traxectos urbanos e lo están realizando.
Servicios interurbanos fan poucos.
Por lo tanto, ellos no pueden hacer servicios urbanos e lo están haciendo a diario, ininterrumpidamente.
Fíxate, na cidade da Coruña, as empresas Uber e Cabify vense de sumar unha terceira, Bolt. Ani é taxista na cidade herculina.
No puede ser. El trabajo que ellos hacen es urbano. Hará también interurbano, pero todo, el 90% es urbano y no tiene una licencia para urbano. Mientras no le da un permiso que puede hacer eso, no es legal. Por mucho que el cliente esté de acuerdo que le hace el servicio.
De feito, é tal a situación na cidade da Coruña que hai colectivos de taxi en Santiago que se queixan de que chegan ata a capital de Galicia durante, sobre todo, as fins de semana, vehículos VTC dende a Coruña a facer traxectos, por exemplo, dende o aeroporto para o que non están autorizados. Ricardo Villamizar é presidente da Federación Galega do Taxi.
Para que el taxi sea viable, tiene que tener trabajo. Si en el momento en que duplicamos el número de taxis en las ciudades, pues llegará un momento en que los taxis pues tendrán que hacer muchísimas más horas de las que ya hacen y por tanto irán detrimento de la calidad del servicio porque no habrá suficientes ingresos a la hora de cambiar el vehículo.
Pois son as queixas do sector do taxi de Galicia ante a competencia das VTC, empresas que chegaron para quedar, aínda que iso non exime a ninguén ter que cumplir coa lei. Centos de taxis rodearon hoxe a sede da Xunta de Galicia en San Caetano, en Santiago. Na que unha das imaxes máis chamativas desta xornada é a nova coa que abrimos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Falándoche xa do tempo, tras as chuvias de primeira hora que deixaron acumulados de máis de 25 litros en Porto Marín e Quiroga, na provincia de Lugo, ou en Valdodubra, na provincia da Coruña, tivemos unha tarde do máis agradable, con temperaturas que superaron os 21 graus nas provincias de Pontevedra e Ourense. Mañá imos ter un día xusto ao revés que o de hoxe. Vai comenzar con tempo estable, pero a partir do mediodía arrecian os ventos de suroeste e meten unha fronte atlántica que deixará precipitacións primeiro pola franxa atlántica e xa pola noite en todo o territorio galego, obrigando a activar avisos por vento a partir do mediodía e por chuvias intensas xa de noite en todo o noroeste e norte da comunidade. En canto ao tráfico, sen novidades a esta hora para circular pola rede viaria galega, sen que teñamos que contar accidentes graves nestas últimas horas, e desme permitir que a nosa vindeira parada sexa na localidade de Pontevedresa de Silleda, onde a Formación Profesional Galega exhibiu músculo nunha nova edición da Feira Skills, que celebra esta tarde as últimas probas antes de que mañá se coñezan os gañadores que van pasar á rolda nacional deste concurso de FP Internacional. A nosa compañeira Patricia Iglesias pasou esta mañá no Skills de Silleda.
Juan, prepárase para ser director de cociña. Amósase tranquilo logo de preparar en dúas quendas de traballo un entrante quente, senllas elaboracións de lubina e porco celta e aínda por riba sobremesa e outro prato de aproveitamento. Mentre se agarda pola chegada do xurado, conta que o gusto pola cociña a el venlle de familia.
Porque me gusta mucho la cocina. Mi abuelo trabajaba en la cocina y a mí me enseñaba. Y desde esa me apunté. Voy a irme a trabajar este verano a Italia. E tengo pensado seguir estudiando nutrición.
É un dos preto de 250 estudantes de FP que competiu no campeonato de habilidades, o Galicia Skills, que volve ser un gran escaparate para a gran familia da formación profesional en Galicia. Hai especialidades que estrearon participación nesta 8ª edición do certame, como a de tecnoloxía de vehículos pesados. Outras xa saben o que é gañar medallas en edicións nacionais ou internacionais, como é o caso de recepción de hostalaría. Sandra López é mestra e coordinadora desta área.
Levamos 3 medallas de ouro consecutivas e na penúltima edición do World Skills, a verdade que tamén
tamén obtivemos unha medalla de bronce, co cal eso amosa a sorte que temos de ter unha boa canteira de recepcionistas en Galicia.
Candas especialidades competitivas, hai tamén outras que participan no certame só para amosar a súa potencialidade como mecánica de competición, obxectivo que o alumnado que se achega ao campeonato poida coñecer a ampla oferta da FP na nosa comunidade. Eugenia Pérez, a directora xeral de formación profesional, lembra que
teñen un contacto moi directo ca empresa, os empresarios xa coñecen, efeito desto é tamén o importante ratio, porcentaxe de inserción laboral que teñen os titulados de FP. Estamos a falar de máis do 85% de inserción laboral e do 100% prácticamente cando falamos de FP dual.
Máis de 71.000 estudantes matricularonse neste curso en formación profesional, o que supón un incremento do 3% en comparación co anterior.
Grazas, Patri. Falamos agora de tribunais. O Superior de Justicia de Galicia vende anular un parque eólico en Mazaricos por motivos ambientais no primeiro fallo tras a sentenza do Tribunal de Justicia da Unión Europea que avalaba precisamente a tramitación administrativa deste proxecto, aínda que se tomaba como un aval do Alto Tribunal Europeo a como se autorizan estes parques eólicos en Galicia. Pois ben, a Sala Terceira do Contencioso do Alto Tribunal Galego non pensa o mesmo e conclúe que este proxecto da Ruña 3 debeu ter unha declaración de impacto conxunta coa liña eléctrica, é dicir, que faltou un deseño de liña eléctrica única para considerar que a súa tramitación foi legal, algo que non gustou nada na Xunta de Galicia. Escoitade a dura reacción esta mañá da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, tras coñecer esta sentenza do Superior de Xustiza Galego.
Unha sentencia, en todo caso, dañina para o medio ambiente, dañina para Galicia e dañina tamén para a nosa economía. Ninguén foi capaz de demostrar que este parque tivera efectos dañinos sobre o medio ambiente, pero sempre hai unha excusa, e a excusa consiste en seguir paralizando o desenvolvemento das enerxías verdes e as enerxías limpas, e en este caso de eólica en Galicia.
A Xunta anuncia recurso e veremos que di o Tribunal Supremo. Por certo, que foi moi ben acollida polos afectados a sentenza tamén do Supremo, que obriga a UDASA a devolver as peaxes cobrada durante os 3 anos que duraron as obras na Ponte de Rande na Ría de Vigo. Diego Maraña e o voceiro de En Colectivo, que foi quen presentaron esta demanda.
Una victoria más, no solo para la Asociación de Consumidores En Colectivo, sino para todos los gallegos, porque una vez más se demuestra que la justicia es igual para todos, grandes empresas, pequeñas empresas.
Iso sí, agora quen queira reclamar terá que presentar a documentación necesaria que avale que se pagaron esas peaxes durante eses 3 anos que duraron as obras na Ponte de Rande. Ollo agora ao que pode acontecer na planta de Ence de Pontevedra, onde veremos se a compañía pasteira aplica o ERE que semella vai presentar para o 20% das plantillas das plantas de Galicia e Asturias, aducindo perdas este ano de 22 millóns de euros fronte aos 41 que gañou Ence o ano pasado pola baixada din do prezo da celulosa que fabrica. Os sindicatos da factoría de Pontevedra din que non recibiron comunicación ninguna, aínda que estarán moi atentos. Omar Vázquez é o presidente do comité.
Vale, que si temos coñecemento desas intencións de realizar recortes de emprego, agora mesmo neste momento nin hai un proceso negociador aberto en Pontevedra, nin estamos negociando nada na fábrica de Pontevedra, e dende logo, en canto teñamos constancia do inicio deste ERE, convocaremos pues, a prensa e, por suposto, a plantilla e as medidas de movilización pertinentes, porque desde o comité o que sí aseguro é que non vamos a transixir con ningún só despido nesta fábrica, que está totalmente farta de inversións e falta de personal, como demandamos na folga de xaneiro.
Máis cousas, un de cada 4 delictos cometidos en Galicia son xa informáticos. As estafas online medraron un 16% no primeiro semestre, mentres descenden o resto de tipoloxías patrimoniais, é dicir, os delitos que consideramos máis comuns ata agora. 2 de cada 10 empresas de máis de 10 traballadores tivo en algún momento un incidente de ciberseguridade. Pedro Blanco é do goberno en Galicia.
Bueno, é un tema que efectivamente nós non vamos a pronunciarnos, é dicir, nos parece correcto e, polo tanto, acatamos a resolución. É unha resolución judicial que afecta a unha empresa concesionaria, a unha empresa mercantil, e que, polo tanto, é dicir, bueno, pues, é dicir, acatámosla e, dende logo, é dicir, respetámosla.
E hoxe celebramos o Día Mundial do Ictus, unha xornada que busca concienciar sobre esta enfermidade cerebrovascular, a súa prevención e a importancia de recoñecer os síntomas para actuar rapidamente. O ictus é a principal causa de discapacidade e a segunda causa de morte a nivel mundial. Pablo, da Asociación Dano Cerebral Adquirido, contounos o impacto a nivel personal e familiar cando sufres un ictus que che cambia a vida.
O ictus non afecta únicamente a persoa que sufre esa lesión cerebral, senón que vai a afectar a toda a súa familia e a seu entorno, incluso comunitario. O ictus vai a impactar primeiro nas capacidades da persoa, vai a impactar nas emocións das persoas e vai a ter un impacto moi importante incluso na vida económica das persoas. Os ictus non entenden de clases sociais. A calquera persoa lle pode dar un ictus.
Pois así chegamos ao final destes minutos de información rexional na Linterna, que segue contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.